Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Al-Imam Muslim meriwayatkan bahwa pada satu hari ada seorang lelaki datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi?" Rasulullah alaihi salatu wassalam balik bertanya, "Wa ma a'adatta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Orang tadi mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya persiapkan untuk datangnya hari kiamat dengan tidak terlalu banyak dari amalan, kecuali saya cinta kepada Allah dan Rasulnya." Yani orang ini mempersiapkan untuk datangnya hari kiamat berupa amalan mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau bersama orang yang kau cintai. Jadi kamu akan digabungkan nanti di hari kiamat bersama orang yang kamu cintai. Berkata Anas bin Malik mengomentari peristiwa ini, "Sungguh kami para sahabat belum pernah merasakan kebahagiaan yang lebih dari ketika kami diberi hidayah kepada Islam, ditunjuki kepada Islam, dan lebih dari ketika kami mendengar Rasulullah alaihi salatu wasalam, 'Anta ma'a man ahbabta,' engkau akan digabungkan bersama orang yang engkau cintai." Sungguh, kata Anas, aku mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku berharap semoga aku digabungkan bersama mereka meskipun aku belum bisa beramal seperti amal mereka. Yang ingin saya tekankan di sini, bahwa di antara faedah kita mencintai as-salihin, faedah mencintai orang-orang yang baik, bahwa kita akan digabungkan bersama mereka. Mencintai ar-rasul, jadi sebab seorang akan digabungkan bersama Rasul di sorga, meskipun derajatnya tidak sama. Mencintai para sahabat, akan digabungkan bersama sahabat di sorga, meskipun derajatnya tidak sama dengan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sudah menjadi kewajiban seorang muslim dan muslimah, setelah dia mencintai Allah dan Rasulnya, dia mencintai kaum mukminin, mencintai orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman yang paling utama di tengah-tengah umat ini adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Mereka lah manusia-manusia yang telah dijamin oleh Allah masuk ke dalam sorga. Apakah itu sahabat yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah atau setelah penaklukan kota Mekah? Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullu wa'adallahu al-husna, semua kami janjikan sorga. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara luasnya rahmat Allah SWT, bahwa sorga dengan segala kenikmatannya, sorga dengan semua kenikmatannya, tidak hanya diperuntukkan untuk para pendahulu umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar saja. Namun Allah peruntukkan juga untuk orang yang mau meniti jalan mereka dengan baik, yang mau menempuh jalan beragamanya para muhajirin dan ansar. Sebagaimana tersebut dalam surat At-Taubah ayat 100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ والذين اتبعوهم إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. Orang-orang yang terdahulu dalam beriman dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mau mengikuti jejak mereka dengan baik, Allah akan ridho kepada mereka dan mereka akan puas dengan pemberian Allah. Allah persiapkan bagi mereka surga. Allah persiapkan bagi mereka surga. Ini adalah salah satu ayat yang membawa berita gembira bahwa orang yang mau meniti jalannya para sahabat, mau mencontoh mereka, mau meneladani mereka dengan baik, maka sorga adalah janjinya. Keriduan dari Allah adalah janji untuknya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita dan generasi kaum muslimin saat ini sangat-sangat membutuhkan figur teladan orang-orang yang baik. Satu hal yang miris tentunya, banyak dari kaum muslimin tidak mengenal para pejuang-pejuang para pahlawan Islam, pembawa kedamaian, pahlawan-pahlawan Islam yang telah menebarkan agama ini. Mereka-mereka orang-orang pilihan. Manusia-manusia pilihan yang semestinya kita mengenal kehidupan mereka untuk kita jadikan sebagai penunjuk jalan dalam kita menapaki kehidupan ini. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim adalah sebaik-baik teladan di tengah-tengah manusia setelah para nabi dan para rasul. Sebagaimana ucapan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Ulaika ashabu Rasulillah. Falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah. Ulaika ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa dari kalian ingin mencari teladan, ingin menjadikan seorang menjadi figur, hendaklah dia meneladani orang yang sudah meninggal. Yani orang yang sudah meninggal di atas keistiqomahan. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari penyimpangan. Siapa yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud? Orang-orang yang meninggal di atas keistiqomahan. Orang-orang yang meninggal di atas jalan yang lempeng, yang lurus. Ulaika ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tema kita pada sore hari ini adalah kita mengenal dan mempelajari biografi secara hidup sahabat yang paling utama, manusia yang terbaik di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, yaitu sahabat Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jarang dari kita yang tahu siapa nama Abu Bakar, karena beliau itu terkenal dengan kunyahnya, nama panggilannya. Beliau adalah Abdullah ibnu Utsman ibnu Amir At-Taimi. Jadi Abu Bakar namanya Abdullah ibnu Utsman ibnu Amir At-Taimi. Abdullah bin Utsman. Ini nama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekian keutamaan telah didapatkan oleh sahabat Abu Bakar. Keutamaan-keutamaan yang didapat Abu Bakar tidak lain dan tidak bukan kecuali karena buah dari keimanan, buah dari kepercayaan beliau terhadap agama ini. Di antara keutamaan yang diraih oleh sahabat Abu Bakar, beliau adalah pimpinan orang-orang sepuh, orang-orang tua di sorga. Abu Bakar dan Umar adalah pimpinan orang-orang tua di sorga. Apa yang dimaksud? Bukankah orang ketika masuk ke dalam sorga akan kembali muda? Yang 70 tahun, yang 80 tahun, yang 50 tahun akan kembali muda. berumur 30 sampai 33. Umur 30 tahun. Jawabannya, Abu Bakar dan Umar, pimpinan orang-orang tua penghuni surga, yakni orang-orang yang di dunia meninggal dalam keadaan sudah tua, yang nanti akan masuk dalam surga, pimpinannya adalah Abu Bakrin wa Umar. Pimpinannya adalah Abu Bakar dan Umar. Sedangkan pimpinan para pemuda di surga adalah Al-Hasan wal Husain. Al-Hasan wal Husain. Dan pimpinan para wanita di surga adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan lelaki. Masuk Islam pada waktu itu tidak semudah yang dibayangkan. Beragam resiko akan dihadapi. Karena ketika Nabi alaihi salatu wasalam menyiarkan dakwah at-tauhid, menebarkan agama ini, beragam pertentangan dilancarkan oleh kaum musyrikin. Julukan-julukan jelek, teror-teror fisik dan mental mereka lakukan untuk menghadang dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Padahal beliau berasal dari keluarga yang terpandang dan terhormat. Bisa dibayangkan kalau ada seorang budak masuk Islam, akan menjadi bulan-bulanan dan akan menjadi sasaran penyiksaan yang tiada taranya. Abu Bakar Siddiq tergolong berasal dari keluarga terpandang, termasuk dari keluarga terhormat. Bahkan kalau mau dirunut, beliau masih berjumpa dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pada kakek Nabi yang keenam, yaitu Murrah. Jadi kalau mau diurut, Abu Bakar dengan Nabi itu masih satu kakek. Di kakek yang keenam, yaitu Murrah. Abu Bakar meskipun berangkat dari keluarga terhormat, pun tidak lepas dari siksaan. Di awal-awal Islam, orang yang menyatakan keislaman seolah-olah dia melakukan kejahatan yang tak terampuni. Abu Bakar yang berasal dari keluarga terpandang pun tidak luput dari siksaan. Padahal dia tidak mencuri, dia tidak membunuh, dia tidak merampas harta mereka. Tidak ada kesalahan Abu Bakar, kecuali dia menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu saja. Bagi kaum musyrikin, menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah kejahatan yang tak terampuni. Hanya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Abu Bakar mendapatkan serangan fisik yang luar biasa. Di saat beliau dipukuli dan babak belur, dari kejauhan datang orang yang ganteng. Wajahnya ganteng. Dalam keadaan beliau dipukuli, penglihatan enggak jelas, tapi datang sosok yang ganteng sekali. Dalam persangkaan dia, orang ganteng ini akan datang menolong dia. Ternyata ketika sudah dekat, orang itu memukul lebih keras daripada mereka. Ternyata dia adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu orangnya ganteng. Ya. Fisnya boleh, tapi sayang. Ya, hatinya mati. Bobrok hatinya. Apa faedah seorang Bagus casingnya, tetapi bobrok dalamnya. Bagus penampilannya, sementara ya jelek dalemannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Abu Bakar Siddiq dikaruni oleh Allah harta yang melimpah. Sebagai saudagar kaya, beliau tidak tega melihat saudara-saudaranya para budak sahaya yang masuk Islam, yang disiksa oleh tuannya karena mereka masuk Islam. Dibelinya mereka oleh Abu Bakar satu persatu dan dimerdekakannya. Harta yang luar biasa. Ini baru harta di antara harta yang diberkahi. Harta yang memang digunakan untuk kebaikan dan untuk memperjuangkan agama. Orang-orang yang masuk Islam dari kalangan budak sahaya, yang mereka menjadi sasaran penyiksaan yang tiada taranya, dibeli oleh Abu Bakar. Dengan harta yang banyak, kemudian dimerdekakan. Demikian pula di awal-awal Islam, dakwah ini sangat-sangat membutuhkan kepada dana. Dakwah ini sangat membutuhkan pada harta. Abu Bakar pun beliau bermurah hati. Apa yang dibutuhkan oleh Islam dan Muslimin, dari harta beliau pun menyumbangnya. Apa yang bisa beliau sumbangkan? Sampai-sampai Rasulullah SAW memuji sahabat Abu Bakar dengan sabdanya, "Ma nafa'ani malun qattu, ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Tidak ada harta yang sangat bermanfaat bagiku lebih dari bermanfaatnya harta Abu Bakar. Betul-betul bermanfaat bagi kemajuan Islam dan bagi perkembangan dakwah. Inilah harta yang diberkahi. Rasulullah alaihi salatu wassalam memuji sahabat Abu Bakar dengan ketulusannya serta bersegeranya dalam beriman. Sebagian sahabat masuk Islam setelah melalui proses yang panjang. Ada yang sempat memusuhi Nabi, ada sempat ingin membunuh Nabi, kemudian masuk Islam. Abu Bakar tidak. Semenjak awal Rasul berdakwah, langsung beliau menerima. Langsung Abu Bakar mempercayai. Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha ba'athani ilaikum faqultum kadzabta." Wa qala Abu Bakrin sadaqa wa wasani bi nafsihi wa mali. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kalian. Rasul ingin mengingatkan sahabat bagaimana masa lalu mereka ketika Rasul awal-awal dakwah. Sebagian sahabat masih menentang. Tapi bagaimana Abu Bakar langsung percaya. Sesungguhnya Allah mengutusku kepada kalian. Lalu kalian mengatakan, "Dusta engkau ya Muhammad." Namun Abu Bakar mempercayai. Ini Abu Bakar tidak ada kata menanti, tidak ada kata pendustaan pada Nabi, langsung percaya. Wawasani binafsihi wa mali, dan dia membantu saya, kata Rasul, dengan jiwanya dan hartanya. Iya. Inilah Abu Bakar As-Siddiq. Sekelumit dari perjuangan yang beliau berikan untuk Islam dan Muslimin. Bahkan di saat-saat yang mencekam, ketika hijrahnya Nabi ke Madinah, Abu Bakar siap menemani Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan kaum musyrikin membuat sayembara Siapa yang bisa mendatangkan kepala Muhammad hidup atau mati? Sekian banyak dari onta. Menemani orang yang menjadi target pembunuhan bukan satu hal yang mudah. Ketika Rasul alaihi assalatu wassalam diizinkan oleh Allah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Mekah waktu itu bukan tempat yang kondusif untuk berdakwah. 13 tahun Rasul berdakwah di Mekah, orang yang masuk Islam bisa dihitung dengan jari. Tidak tambah hari, tidak tambah minggu, tidak tambah bulan, kecuali tambah sengit permusuhan mereka terhadap Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ketika Allah telah izinkan Rasul dan kaum muslimin berhijrah ke Madinah, Rasul memerintahkan para sahabat untuk berhijrah lebih dahulu. Hijrah di zaman itu tidak bisa terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Karena mata-mata kaum musyrikin memantau setiap pergerakan siapapun dari kaum muslimin. Tidak ada yang berhijrah secara terang-terangan kecuali hanya satu orang. Umar bin Khattab. Yang dia menantang siapa yang ingin istrinya yang menjadi janda. Siapa yang kepengin anaknya menjadi yatim, temui saya ya di lembah sana. Mari kita duel. Mari kita bertempur. Tidak ada seorang pun yang berani dengan Umar. Selebihnya semuanya sembunyi-sembunyi. Ketika kaum musyrikin melihat bahwa kaum muslimin sudah pada berpindah ke Madinah, mereka segera melakukan rapat darurat untuk menentukan kebijakan yang cepat dan tepat menurut mereka. Bagaimana langkah yang harus kita ambil untuk mencegah Muhammad? Mereka pun melakukan perundingan di Darun Nadwah yang waktu itu didatangi oleh iblis yang menjelma sebagai seorang manusia, ikut rapat waktu itu. Sebagian anggota rapat mengatakan, menurut saya Muhammad kita tangkap dan kita penjarakan sehingga dia tidak bisa menebarkan keyakinannya. Kata iblis yang waktu itu menjelma sebagai seorang manusia dari Najd, pendapatnya enggak benar. Kamu kira Muhammad tidak punya keluarga, tidak punya teman-teman yang loyal? Kalau Muhammad di penjara, tidak akan lama ada orang yang bisa mengeluarkannya dari penjara. Ada lagi yang mengusulkan, kita usir saja Muhammad dari Mekah ini. Kalau Muhammad sudah tidak ada di Mekah, kita aman, kita tidak mikirkan orang ini. Dah terserahmu di mana, yang penting aman Mekah itu dari orang ini. Kata iblis yang menjelma sebagai manusia waktu itu, tidak benar. Kalau Muhammad kalian usir, nanti dia akan menyusun kekuatan dan akan menyerang kalian habis kalian. Lihat. Kemudian Abu Jahal waktu itu dia mengatakan, menurut saya, dan dia memang asli orang cerdas. Sejak jahiliyah Abu Jahal itu dijuluki Abul Hakam. Dan memang dia waktu itu kalau ada pertikaian atau apa di antara orang Arab, Abu Jahal lah yang ya dijadikan sebagai apa hakim untuk memutuskan selesai. Tapi sayang, karena pengingkaran dan pendustaan dia, yang dulu gelarnya dia adalah Abul Hakam, maka dirubah menjadi Abu Jahlin, bapaknya kebodohan. Kata Abu Jahal, menurut saya, kita habisi saja Muhammad, kita bunuh. Caranya disebutkan. Orang pintar. Caranya, semua pemuda-pemuda kuat dari semua suku, kita ambil. Kita persenjatai, kemudian mengepung rumah Muhammad. Kapan mau keluar, semua pemuda-pemuda ini yang sudah kita persenjatai, semuanya ikut membabat. Kalau seperti ini, keluarga Muhammad Bani Hashim atau Bani Abi Manaf tidak akan mungkin bisa, ya, tidak akan mungkin bisa apa namanya membalas seluruh kabilah-kabilah ada yang ada. Karena mereka tidak bisa, karena semua kabilah ikut andil dalam pembunuhan pada Muhammad, ya paling-paling mereka minta tebusan, akan kita bayar tebusannya. Kata iblis, ar-ra'yu ra'yul fata. Pendapat yang hebat ini, pendapat pemuda ini, Abu Jahal. Ketika malam hijrahnya Nabi alaihi salatu wasalam, dan apa yang mereka telah putuskan, betul-betul mereka laksanakan. Mereka mengepung rumah Nabi alaihi salatu wasalam. Sementara sebelum dari itu, Rasul dan Abu Bakar sudah ada perjanjian. Kapan mereka akan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sudah ada kendaraan, sudah ada perbekalan, sudah ada ya petunjuk jalan. Penunjuk jalan. Ketika malam hijrah, rumah Nabi kepung. Sahabat Ali bin Abi Thalib siap untuk tidur di atas ranjang Rasulullah alaihi salatu wasalam, meskipun taruhannya adalah nyawa. Seorang pemuda muslim siap mengorbankan apa yang dia miliki demi Islam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam disebut al-Muqayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dia mengambil segenggam debu atau pasir. Dia taburkan kepada mereka-mereka yang mengepung rumah Nabi. Seraya belum membaca ayat dalam surat Yasin. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghsyainahum fahum la yubsirun. Rasul pun menembus barisan pemuda-pemuda musyrikin tanpa ada seorang pun yang melihatnya. Menerobos barisan yang ketat dari barisan musyrikin tanpa ada seorang yang melihatnya. Ketika hari sudah mulai pagi, orang-orang yang mengepung rumah Nabi ini mulai gusar. Mulai enggak tenang. Kok enggak keluar-keluar Muhammad ini? Sampai matahari mau terbit belum keluar. Kemudian mereka melihat dari celah pintu, masih ada orang selimutan. Kemudian mereka mendobrak pintu, kemudian ketika membuka selimut, ternyata yang ada hanyalah sahabat Ali. Rasul sudah tidak ada. Betapa mereka sangat kecewa. Sebuah pengepungan yang menurut mereka akan menghasilkan hasil yang besar, ternyata harus sia-sia. Dan apa gunanya kalau mereka membunuh Ali? Karena bukan target yang diinginkan oleh mereka. Maka kaum musyrikin membuat sayembara besar-besaran. Siapa yang bisa menangkap Muhammad dan Abu Bakar, baik hidup atau mati, sekian dari unta. Artinya harta yang melimpah. Maka para jawara Quraisy mereka berusaha mencari di mana keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Waktu itu Rasulullah alaihi salatu wasalam pergi dan bersembunyi di goa. Yang posisi dari goa itu Mekah. Orang kalau dari Mekah ke Madinah dia berangkat ke utara. Namun Rasul justru berangkat ke selatan Mekah. Untuk mengkelabui, karena yang namanya perang itu strategi. Perang itu apa? Strategi. Selama 3 hari, Rasulullah alaihi salatu wasalam berada di goa. dan putra putri Abu Bakar selalu mengirimkan bahan makanan di malam hari. Ketika tiga hari mereka tidak mendapatkannya. Dan umumnya orang mencari orang yang hilang tiga hari gak ketemu, mentalnya sudah apa? Loyo. Ingin mengejar orang yang lari tiga hari gak ketemu, ya sudah gak tahu berapa ya jauhnya ya kan. Lagi-lagi ini adalah strategi perang. Strategi apa? Perang. Baru Rasulullah alaihi dan baru waktu itu Rasulullah Abu Bakar keluar. Namun sebelumnya ada peristiwa yang sangat-sangat menegangkan. Sebenarnya sebagian kaum musyrikin sudah sampai di gua tadi. Mereka sudah naik di atas gua dan terlihat dari celah-celah gua kaki-kaki kaum musyrikin. Terlihat oleh Abu Bakar. Abu Bakar menangis. Khawatir kalau ada dari mereka melihat ke lubang gua, melihat ke bawah. Mereka akan mengetahui keberadaan Nabi dan Abu Bakar. Abu Bakar menangis bukan kalau dia ketangkap dibunuh, bukan. Belum menangis kalau mereka mengetahui Rasul dibunuh. Abu Bakar menangis dengan sedih. Maka Rasul menghibur, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Seperti itu hiburan bagi seorang mukmin di saat menghadapi kondisi yang sulit, di saat menghadapi perkara yang rumit, diingatkan dengan Allah bahwa Allah bersama kita. Bersama kita, menolong kita, membimbing kita, tidak perlu kita bersedih. Tidak perlu kita larut dalam kesedihan. Setelah tiga hari kemudian Rasul keluar, dan sudah disewakan seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah ibn Uraiqit, yang sebenarnya dia ini seorang musyrik. Seorang penunjuk jalan yang musyrik, dia tahu sayembara itu namun dia tidak mau. Karena dia seorang penunjuk jalan yang profesional. Yang dia itu bekerja sesuai dengan profesinya tanpa mencoreng profesi dia sebagai khirit, sebagai penunjuk jalan. Rasulullah alaihi assalatu wassalam keluar. Keluar dan sampai di kota Madinah dengan selamat, walhamdulillah. Lagi-lagi Abu Bakar tersebut di masa-masa genting, di saat-saat mencekam. Dan Rasul sebagai pimpinan tertinggi umat ini, beliau berhijrah yang terakhir setelah para sahabat mereka pada berhijrah. Ketika sekiranya para sahabat sudah berhijrah, beliau baru berhijrah. Tidak seperti sebagian orang. Yang penting menyelamatkan dirinya dulu, terserah. Ya, pasukannya terserah. Ya, bawahannya. Tidak seperti itu. Biar mereka hijrah dulu, baru Rasul yang terakhir berhijrah. Ikhwati billah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu disebutkan beliau semasa hidup Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah berpisah dengan Nabi. Baik Nabi ketika safar bepergian atau ketika mukim, selalu menyertai Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam mengkhabarkan bahwa Abu Bakar adalah penghuni surga. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. 10 sahabat yang disebutkan secara beruntun bahwa mereka adalah penghuni surga. Yang pertama adalah Abu Bakrin. Rasul mengatakan Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar masuk ke dalam surga. Abu Bakrin fil jannah. Hubungan Abu Bakar dengan Rasul adalah Abu Bakar mertua Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena Rasul menikah dengan Aisyah bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Di antara sifat Abu Bakar disebutkan faqad kana radhiyallahu anhu awwahan. Sungguh Abu Bakar seorang yang awwah. Awwah artinya adalah kasiru du'a. Banyak berdoa. Bukan pula di antara arti dari awwah adalah rahimul qalbi. Orang yang lunak hatinya. Yang penuh kasih sayang dan lembut kepada manusia. Abu Bakar meskipun seorang yang terkenal lembut, tapi beliau orang yang sangat kuat mentalnya. Bahkan paling kuat mentalnya di hadapan sahabat-sahabat yang lain. Contoh, ketika Rasulullah SAW meninggal, para sahabat mereka sedih yang luar biasa. Bahkan Umar bin Khattab menghunus pedangnya dengan mengatakan Rasul belum meninggal. Barang siapa yang mengatakan Rasul meninggal, berhadapan dengan saya. Waktu itu Abu Bakar sedang berada di daerah Sunnah, daerah Awali di kota Madinah. Mendengar Rasul alaihi salatu wasallam meninggal, beliau langsung turun dan langsung mendatangi rumah Aisyah, di mana di situ jasad yang mulia disemayamkan. Jasad Nabi pun diselimuti oleh kain. Dibuka oleh Abu Bakar kain tadi. Abu Bakar pun yakin kalau Rasul sudah meninggal. Abu Bakar pun mencium jasad Nabi seraya mengatakan tibta hayyan wa mayyita. Ya Rasul, jasadmu selalu wangi. Baik kamu masih hidup atau sudah meninggal. Ini di antara keistimewaan Nabi. Jasadnya selalu wangi, baik ketika belum masih hidup atau sudah meninggal. Sebagian orang, ketika hidup saja baunya gak ketulungan. Kayak apa kalau mati? Iya kan? Rasul jasadnya itu wangi. Abu Bakar mengatakan tibta hayyan wa mayyita. Ya Rasul, jasadmu selalu wangi, baik ketika engkau masih hidup atau engkau sudah meninggal. Di sini ada faedah bolehnya mencium jenazah sebentuk bentuk rahmah, kasih sayang kepada orang yang sudah meninggal. Dan bahwa orang yang meninggal itu jasadnya ditutupi. Jadi kalau ada orang meninggal misalnya di jalan, jangan maaf ya, diperlihatkan, ditutupi jasadnya, jangan diler lah ya, ditutupi. Seperti itu jasadnya ditutupi. Ya. Ketika Abu Bakar yakin bahwa Rasul sudah meninggal, beliau berkhutbah di mimbar kota Madinah. Orang-orang pun pada kumpul. Apa yang akan dikatakan Abu Bakar? Abu Bakar dengan gagah beraninya berkhutbah di atas mimbar kota Madinah dengan mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa inna Allaha hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, kini Muhammad telah meninggal. Namun barang siapa yang menyembah Allah, Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Umar waktu itu berdiri memegang pedangnya. Ketika Abu Bakar membacakan ayat, "Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhammad tidak lebih kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul. Umar pun gemeter, jatuh. Kata Umar, "Saya seolah-olah baru dengar ayat ini. Seolah-olah ayat ini baru turun. Karena ayat ini sudah turun lama kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Muhammad tidak lain kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul. Para rasul sebelumnya meninggal, rasul pun akan meninggal. Maka di sini kita lihat betapa kuatnya mental sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau dikatakan syadidul haya, orang yang sangat malu. Isinan. Yang dimaksud isinan di sini, yakni malu kalau terdengar darinya ucapan yang tidak baik, malu kalau terlihat darinya perbuatan yang tidak baik. Itu yang dimaksud. Bukan malu ingin melakukan kebaikan, malu ya, ingin mengajar ketaatan, bukan ini. Malu kalau terlihat darinya perbuatan yang tidak elok. Malu sekiranya terdengar darinya ucapan yang tidak baik. Karena memang sifat malu bagian dari iman. Sifat malu termasuk dari cabang iman. Katsirul wara', beliau sangat hati-hati. Beliau ketika menjadi khalifah saja, beliau ingin melanjutkan bisnis dagangnya. Sebagian muslimin menegur, "Wahai khalifah, kamu pimpinan umat, kamu kok dagang?" Kata Abu Bakar, "Saya kan punya anak dan istri, banyak keluarga. Mereka butuh makan." Akhirnya muslimin pun mengatakan, "Sudah, kamu ambil dari Baitul Mal kebutuhan kamu dan keluargamu." Abu Bakar pun mengambil sekedarnya saja. Sekedarnya saja. Tidak memanfaatkan kedudukan menjadi pimpinan tertinggi umat ini untuk ya, meraih dan meraup harta sebanyak-banyaknya. Abu Bakar seorang yang semenjak jahiliyah tidak pernah menyembah berhala. Bahkan yang ternukil dari Abu Bakar sejak dahulu adalah sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq, kenapa dijuluki As-Siddiq? Beliau dijuluki orang yang sangat membenarkan berita datangnya dari Nabi adalah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Di mana ketika Nabi alaihi salatu wasalam dimuliakan oleh Allah dengan diangkat di atas langit yang 7 dengan kendaraan buruk, kendaraan yang tercepat sepanjang masa sebelum adanya teknologi modern, Rasul kita sudah sampai di atas langit yang 7. Sebelum adanya pesawat berapa ribu tahun, Rasul sudah menembus luar angkasa. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah batu ujian. Di mana di pagi hari setelah malamnya Rasul Isra dan Mi'raj, Nabi memberitakan apa yang beliau lihat. Maka orang-orang yang baru masuk Islam dan masih lemah Islamnya murtad. Apa-apaan ini Muhammad? Masa dalam semalam sudah sampai langit, kemudian sudah sampai ke sini? Langit. Dari Mekah Baitul Maqdis, Baitul Maqdis ke langit. Padahal Mekah Baitul Maqdis berapa ribu kilo di zaman itu. Entah berapa bulan orang melakukan perjalanan. Kok Muhammad cerita dalam semalam? Sedangkan kaum musyrikin, mereka semakin punya bahan untuk mendustakan Rasul alaihi salatu wasalam. Mereka pun mendatangi Abu Bakar dengan penuh kegembiraan. Yang mereka harapkan Abu Bakar pun akan murtad. Karena Muhammad semakin kacau omongannya. Kata mereka, "Abu Bakar, kamu enggak dengar cerita teman kamu?" Kata Abu Bakar, "Cerita apa?" Ya, dia cerita bahwa katanya tadi malam dia berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis ke Palestina. Kemudian setelah itu ke atas langit, kemudian sudah pulang lagi ke Mekah. Kata Abu Bakar, "Awa qala dzalik?" Apa memang benar Muhammad mengatakan seperti itu? Kau semakin yakin. Abu Bakar tanya seperti itu. Qalu bala. Kata mereka, iya. Kata Abu Bakar, yang lebih dari itu saja saya percaya. Datang wahyu kepada Rasul, kepada Muhammad di siang hari dan di pagi hari, dari atas ayat yang 7, saya percaya. Mereka pun kecewa. Setelah tadinya punya harapan agar Abu Bakar murtad dengan peristiwa ini, justru yang ada Abu Bakar membenarkan. Dari peristiwa ini, maka Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq, yang artinya sangat membenarkan. As-Siddiq artinya sangat membenarkan berita yang datangnya dari Rasul di saat umumnya orang, yaitu kaum musyrikin, ya, mendustakannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Abu Bakar seorang yang rendah hati. Dengan prestasi dan segudang kemuliaan yang beliau sandang, tidak menjadikan beliau sombong atau membanggakan di atas yang lainnya. Seperti ini orang yang baik. Semakin nikmat Allah berikan kepadanya, dia semakin merunduk dan semakin bersyukur. Bukan sombong kepada manusia. Di antara bukti bahwa beliau seorang yang tawadu, rendah hati, beliau mengatakan pada pidato politik beliau yang pertama, beliau mengatakan, "Ayuhan nas, inni qad wallitu alaikum wa lastu bi khairikum." Wahai manusia, aku telah diangkat untuk memimpin kalian, padahal aku bukan orang yang terbaik di tengah-tengah kalian. Dan ini bukan omong kosong. Dan ini bukan basa-basi. Tapi memang inilah ucapan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak nikmat yang dia dapat, dia akan semakin banyak bersyukur kepada Allah. Semakin tawadu, rendah hati. Karena dengan menyombongkan, nikmat akan dicabut, kebaikan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah alaihi assalatu wasalam hidup, Abu Bakar senantiasa menyertai Nabi alaihi assalatu wasalam dalam suka dan dukanya. Getir dan pahitnya perjuangan Nabi, Abu Bakar selalu menyertainya. Inilah sahabat yang sesungguhnya. Bukan sahabat, bukan teman. Ketika kamu senang, dia bersama kamu. Di saat kamu susah, dia menjauh dari kamu. Bukan teman, ketika kamu memiliki harta yang melimpah, dia dekat dengan kamu. Di saat kamu tidak punya apa-apa, dia menjauh dari kamu. Abu Bakar senantiasa menyertai Nabi alaihi salatu wasalam dalam suka dan dukanya. menyertai Nabi di dunia ini dan akan menyertai Nabi pula di akhirat nanti. Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi pemimpin umat ini. Sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam, atas dasar kesepakatan kaum muslimin. Hanya saja, ketika Nabi masih hidup, sudah ada sinyal. Sudah ada sinyal bahwa Abu Bakar lah yang akan memimpin umat ini sepeninggal beliau. Di antaranya, ketika Rasul alaihi salatu wasalam sakit keras di akhir-akhir hayatnya dan beliau tidak bisa keluar untuk ngimami, Rasul pun meminta agar Abu Bakar yang menggantikan posisi beliau untuk mengimami. Aisyah mengatakan, ya Rasul, tolong jangan ayah saya yang suruh ngimami. Khawatir saya kalau ayah saya yang ngimami, suara tangisnya lebih keras daripada suara tilawahnya. Abu Bakar itu kalau membaca Quran sering nangis. Betul-betul meresapi bacaannya. Meresapi bacaan Al-Quran sampai menangis. Aisyah sebagai seorang putri Abu Bakar khawatir kalau ayahnya yang disuruh ngimami, nanti suara tangisnya lebih keras daripada suara tilawahnya. Suara bacaan Al-Qurannya. Tapi Rasul tetap mengatakan, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk ngimami manusia. Di sini ada sinyal bahwa ketika Rasul berhalangan memimpin umat ini, ada isyarat bahwa ketika Rasul nanti meninggal, Abu Bakarlah yang akan memimpin umat ini. Ketika datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wasalam menanyakan beberapa hal terkait dengan agama ini. Ketika wanita ingin pergi, wanita ini bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau suatu saat saya datang kemari, ke Madinah, kemudian Anda sudah tidak ada, Anda sudah meninggal, saya bertanya kepada siapa, saya mau datang kepada siapa? Kata Rasul, illam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Kalau kamu tidak mendapatkan saya, datanglah kamu kepada Abu Bakar. Lagi-lagi ini juga sinyal dari Nabi bahwa Abu Bakarlah yang akan menjadi khalifah. Walaupun tidak ada perkataan yang sharih, yang tegas dan jelas bahwa Abu Bakar yang akan menjadi khalifah. Namun di sana ada isyarat, ada sinyal bahwa Abu Bakarlah yang menjadi khalifah. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam meninggal di hari Senin, para sahabat belum berani mengubur jenazah Nabi sampai betul-betul sudah ada pengganti beliau yang memimpin umat ini. Terjadilah waktu itu diskusi sampai 3 hari. Dari hari Senin dikubur di hari Rabu. Dan jasad Nabi itu utuh. Tidak berubah sedikit pun. Tidak bau dan selalu wangi. Bahkan Allah haramkan bagi binatang-binatang tanah untuk memakan jasadnya para Nabi. Jadi jasadnya para Nabi itu utuh. Binatang-binatang tanah tidak akan bisa memakan jasadnya para Nabi dan para Rasul. Waktu itu orang-orang Madinah langsung berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan tentang suksesi, untuk membicarakan seputar kepemimpinan sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka berkumpul di pendopo Saqifah Bani Sa'idah yang sekarang kurang lebih tepatnya di dekat Perpustakaan Nasional di Madinah. Di situ dahulu kurang lebih tempat pendopo ataupun tempat perkumpulan Bani Sa'idah. Mereka sedang berkumpul untuk membicarakan siapa yang memimpin umat ini semeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Bakar mengetahui perkumpulan tersebut. Maka dia dengan sahabat-sahabat senior seperti Umar dan Abu Ubaid bin Jarrah mendatangi mereka. Terjadilah diskusi. Orang-orang Ansar mengatakan, minna amirun wa minkum amir. Dari kalian orang-orang Quraisy ada pemimpin, dari kami pun ada pemimpin. Abu Bakar mengingatkan mereka dan menyebutkan jasa-jasa orang Ansar. Orang Ansar luar biasa perjuangannya. Namun permasalahan-permasalahan agama. Rasulullah sallallahu wasallam mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin itu dari Quraisy. Dan Allah SWT mengatakan wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kalian bersama as-shadiqin. Dan Allah sebutkan orang-orang muhajirin adalah as-shadiqun. Ulaika humus shadiqun. Abu Bakar mengatakan nahnul umara wa antumul wuzara. Kami orang-orang Quraisy adalah para pemimpin dan kalian para menterinya. Abu Bakar bukan maruk terhadap kekuasaan. Abu Bakar bukan ambisi kepada kekuasaan, tapi permasalahan-permasalahan agama. Di saat ada pilihan antara orang Quraisy dan bukan Quraisy, maka orang Quraisylah yang diangkat. Seperti itu ketentuan dalam agama. Al-a'immatu min Quraisyin. Seperti itu. Permasalahan-permasalahan agama bukan masalah kesukuan. Kemudian, setelah mereka semua yang di majelis itu menerima terhadap argumentasi Abu Bakar, Abu Bakar memegang tangan Umar dan tangan Abu Ubaidah. Silahkan kalian baiat satu dari dua orang ini, Umar atau Abu Ubaidah. Menunjukkan Pak Abu Bakar bukan orang yang ambisi terhadap jabatan. Ketika tangannya Umar diangkat, ditarik oleh Umar. Tidak. Kamu yang jadi pemimpin. Ketika tangan Abu Ubaidah diangkat, kata Abu Ubaidah, tidak, kamu yang jadi pemimpin. Wahai Abu Bakar, kata Umar dan Abu Ubaidah, bentangkan tangan kamu. Maka Umar dan Abu Ubaidah pun membaiat Abu Bakar, dan semuanya di majelis pun membaiat Abu Bakar. Pembaiatan yang terbatas. Kemudian dilanjutkan dengan pembaiatan di Masjid Nabi, di mana para sahabat mereka membaiat Abu Bakar sebagai pemimpin tertinggi umat ini. Iya, Abu Bakar ketika beliau diberi amanah yang berat memimpin umat ini, dan nanti akan kalian ketahui betapa beratnya masa pemerintahan Abu Bakar, di mana gelombang kemurtadan luar biasa. Kabilah-kabilah Arab banyak dari mereka yang murtad. Kalau mau diklasifikasi, yang murtad dari Islam ada 3 golongan. Orang-orang yang memang murtad dari Islam, itu yang pertama. Yang kedua, para pengikut-pengikut Nabi palsu. Karena bermunculan para Nabi-Nabi palsu. Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak mau memberikan zakat. Dan mereka banyak sekali. Abu Bakar diangkat menjadi pemimpin di saat yang sangat rumit seperti itu. Nanti akan kita sebutkan insyaallah taala pada waktunya bagaimana Abu Bakar bisa mengembalikan mereka pada agama ini meskipun melalui pertempuran demi pertempuran dahsyat yang ratusan nyawa para sahabat ya melayang sebagai syuhada dalam memperjuangkan agama ini. Abu Bakar ketika diangkat menjadi khalifah, beliau menyampaikan pidato politiknya. Kalau kita bicara pidato politik. Jangan difahami bahwa politik itu semuanya kotor. Politik yang dimaksud adalah siyasah syara'iyah. Politik Islam. Politik yang sesuai dengan syariat Islam. Islam tidak melarang perpolitikan, tapi perpolitikan sesuai dengan syariat Islam. Ada perpolitikan yang jahiliyah, perpolitikan yang di luar dari Islam, itu tentu yang dilarang. Abu Bakar mengatakan, ya ayuhan nas, inni qad wallitu alaikum malastu bi khairikum. Wahai manusia, sesungguhnya aku diangkat untuk memimpin kalian, padahal aku bukan orang terbaik di tengah-tengah kalian. Seperti inilah ciri seorang pemimpin yang baik. Ketika Umar bin Abdul Aziz, beliau diangkat menjadi khalifah, di mana Sulaiman bin Abdul Malik sebelum meninggal menulis surat wasiat bahwa nanti yang menjadi pemimpin tertinggi umat ini sepeninggalku adalah Umar bin Abdul Aziz. Ketika telah selesai proses penguburan jenazah Sulaiman bin Abdul Malik, dibacalah surat wasiat Sulaiman bin Abdul Malik bahwa Umar bin Abdul Aziz lah yang akan memimpin umat ini. Umar bin Abdul Aziz pun mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan menepuk dada, bukan kemudian ya bertepuk tangan dengan kesombongan. Bahkan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Bakar mengatakan, aku bukan orang yang terbaik di tengah kalian. Fa in ahsantu fa a'inuni, wa in asatu fa qawimuni. Kalau kebijakanku nanti baik, tolong dukung. Dukung program-programku. Tapi kalau saya salah, maka luruskan saya. Seperti ini bahasa komunikasi yang baik antara rakyat dengan penguasa. Penguasa siap untuk dikoreksi oleh rakyatnya. Penguasa yang baik tidaklah otoriter. Tidaklah memaksakan kehendak. Penguasa yang baik siap menerima masukan-masukan dari masyarakat. Penguasa yang baik siap untuk kemudian memperbaiki jika di sana ada kekurangan dan kekeliruan. Inilah yang dicontohkan Abu Bakar. Profil seorang pemimpin yang ideal. Bahwa ketika kebijakan-kebijakan kami baik, tolong dukung. Karena rakyat tanpa dukungan penguasa, mereka tidak bisa menjalankan program-programnya. Namun di sisi lain, manakala keputusannya, programnya itu tidak baik, tolong diluruskan. Seperti ini, pemimpin yang baik siap untuk dikoreksi jika keliru. Beliau mengatakan, asidku amanah wal kadibu khiyarah. Sifat jujur adalah bentuk amanah, sedangkan kedustaan adalah bentuk pengkhianatan. Abu Bakar ingin memerangi yang namanya kedustaan. Dan Abu Bakar menjunjung tinggi arti daripada kejujuran. Wa dha'ifu fiikum qawiyyun 'indi hatta arji'a 'alaihi haqqahu insyaallah. Orang yang lemah di tengah-tengah kalian yang terdzalimi, di mata kami orang yang kuat. Jadi orang-orang yang lemah yang terdzalimi di mata penguasa, di mata kekuasaan Abu Bakar adalah orang-orang yang kuat. Sehingga hak yang dirampas oleh orang yang kuat tadi dikembalikan pada orang yang lemah ini. Wal qawiyyu fikum dha'ifun hatta akhudha al-haqq minhu insyaallah. Dan orang yang kuat di tengah-tengah kalian namun dia zalim. Seperti itu maksudnya. Di mata kami orang yang lemah sampai kami ambil hak darinya insyaallah. La yadawu qawmun al-jihada fi sabilillah illa khadalahum. Tidaklah satu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah. Tentu jihad yang syar'i. Bukan jihad yang serampangan. Jihad yang sesuai dengan tuntunan syariat. Tidaklah satu kaum meninggalkan jihad yang syar'i. Kecuali Allah akan biarkan mereka. Tidak akan diurus oleh Allah. Wala tasyi'ul fahishatu biqawmin illa ammahumullahu bilbala. Dan tidaklah kekejian menebar di satu masyarakat kecuali Allah akan ratakan musibah di tengah-tengah mereka. Iya. Ketika kemaksiatan merajalela. Dan tidak ada pihak yang ingin mengingatkan dan mencegah mereka. Maka ketika musibah datang, orang yang baik dan yang buruk semuanya akan kena. Ibaratnya adalah satu kaum yang mereka naik perahu. Yang mereka ada yang di dek bawah, di dek atas. Orang yang di bawah ketika ingin mengambil air laut, mereka naik tangga, naik dek atas, menimba. Mereka pun berpikir, kalau kita ingin mengambil air selalu naik tangga, kita letih. Dan mungkin mengganggu yang ada di atas, sudah kita lubangi saja. Perahu ini dari bawah, sehingga kita mudah menciduk apa? Airnya. Kalau mereka-mereka yang di bawah ini dibiarkan melubangi perahu, kira-kira yang tenggelam yang di bawah atau semuanya? Semuanya. Semuanya tenggelam. Demikian pula ketika kejahatan merajalela, kemaksiatan merajalela, dan tidak ada upaya untuk memperbaiki dari masyarakat, kemudian azab dari Allah turun, orang yang soleh pun ikut kena getahnya. Orang yang baik pun ikut terkena azab, meskipun mereka dibangkitkan dari kiamat sesuai dengan amalannya. Ati'uni ma'ata'tu Allah wa Rasulah. Taati saya selagi saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa'idha asaitullaha wa rasulah. Fala ta'ata li'alaikum. Namun kalau kebijakan saya itu kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada kewajiban mentaati kebijakan tersebut. Manakala kita ingin menyebutkan poin-poin penting dari khutbah beliau, kita bisa menyebutkan beberapa poin. Yang pertama, Abu Bakar menyamakan dirinya sama kedudukannya dengan yang lainnya. Artinya saya dengan kalian, wahai rakyat, sama kedudukannya. Berlaku atas kalian hukum sebagaimana berlaku atas saya pun hukum. Kemudian kedua, Abu Bakar menegakkan prinsip ta'awun alal haq. Jadi di antara isi khutbah Abu Bakar, poin-poin penting yang bisa dicatat. Yang pertama, Abu Bakar menyamakan dirinya dengan rakyatnya dari sisi sama-sama ya tidak kebal hukum. Tidak kebal hukum. Dan ini penting. Ya. Tidak kebal hukum. Yang kedua, iqamatu mabda'i ta'awun 'alal haq, mendirikan prinsip ta'awun, bantu-membantu di atas al-haq. Yang ketiga, raf'u syi'ari sidqi wa muharabatil kadhib, mengangkat slogan kejujuran, mengangkat slogan kejujuran dan memerangi kedustaan. Yang keempat, al-akhdu ala dhalim wa insafin madlum, menindak orang yang zalim, menindak orang yang jahat dan memberikan hak kepada orang yang terzalimi. Yang kelima, raf'u rayatil jihad fi sabilillah, mengangkat bendera jihad di jalan Allah. Yang keenam, qam'ul fahisyah fil mujtama', memberantas kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat. Jadi tugas pemerintah itu banyak. Di antaranya, di samping mewujudkan rasa aman dan nyaman, di samping mereka berusaha untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, mereka juga memperhatikan sisi keagamaan. Kekejian yang menebar, kemaksiatan di tengah masyarakat, sudah menjadi tugas penguasa untuk mengekangnya, untuk memberantasnya. Yang ketujuh, al-amru bi ta'atihi ma dama yuqimu hududallah. Perintah untuk mentaati beliau selama beliau lempeng di atas batasan Allah. Artinya ketaatan kepada penguasa selama kebijakannya itu tidak bertentangan dengan aturan Allah SWT. Dan di antara yang penting juga, yang tadi mungkin sudah kita sebutkan, bahwa di sela-sela khutbahnya Abu Bakar, kita tahu bahwa beliau adalah seorang yang tawadu, orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak menyombongkan diri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan masih banyak lagi insyaallah ta'ala sisi-sisi kehidupan Abu Bakar yang patut untuk kita teladani. Dan terkait dengan pencapaian Abu Bakar di masa pemerintahannya, insyaallah akan kita singgung di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.